Goeiemiddag gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste wat vanmiddag hier saam met ons is. Ons vertrou dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens hou ek aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Die kollekte vandag sal bestem wees vir die kerk en môre aand DV sal die kerkraad breed vergader by die kerk. Gemeente na Fotum en Seengroet sal ons sing as antwoord op die Seengroet van Psalm 118 en daarvan verse 1. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Gemeente sal ons nou gaan staan om die Here se seën te ontvang. Gemeente, laat ons nou ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou Vader aanroep by die opening van sy woord. Heer almagtige God en barmhartige Vader, dankie dat ons vanmôre mag nagmaal vier, dat ons die dood van Jesus Christus as ons verlosser mag vier, wat alles vir ons betaal het. Vader, daarom mag ons u nou aanroep. Hy het die profesie vervul, en ons weet, u woord is 'n betroubare getuienis. Vader, is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons bid vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur die Heilige Gees. Ons bely dat ons hoogmoedig ons eie pad gaan en u nie wil volg nie. Leer ons om nederig voor u woord te buig en laat ons hele lewe daardeur beheers word. Ons dankie dat u kerk deur die eeue heen u woord bly bely het en dat u kinders daardeur van geslag tot geslag aan daardie waarheid mag vashou. Vader, open vir ons die skrifte deur die prediking en anker ons daardeur in ons Christelike geloof. Bring almal wat van u waarheid afdwaal tot bekering, sodat ons u eensgesind kan dien. Verhoor ons hemelse Vader in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons gaan vandag behandel, Dordtse leerreëls hoofstuk 3-4 en daarvan artikel 7 en 8 en in verband daarmee lees ons van Matteus 22 en daarvan verse 1 tot 14 en daarna sal ons sing van Psalm 36 daarvan die eerste en die tweede vers. Psalm 36 vers 1 en 2, U goedheid Heer is hemelhoog, U waarheid tot die wolkeboog, U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet, U oordeel is 'n diepe vloed, U sorg vir al wat lewe. Die gelykenis van die bruilof, en Jesus het weer deur gelykenisse, met hulle begin spreek en sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en hy diensknegte uitgestuur en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteur en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelsaak. En die oorigis het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi allemaal uit wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en allemaal versamel wat hulle gevind het, slegtes, sowel as goeies, en die bruidsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Tot sover die skriflesing. Gemeente, ons sal nou lees, Dordtse Leerreëls hoofstuk 3, 4, artikel 7 en 8, en daarna volg die preek. As amenlied op die preek, sing ons van Psalm 118 en daarvan verse 5. Ja, toe die volke my omring het, met leersteen my opgestaan het, toe hul ter dood toe my bespring het, het ek hul in Gods naam verslaan. Hoofstuk 3, 4 van die Dordtse Leerreëls. Die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wyse waarop het plaasvind. Artikel 7. Die verborgenheid van sy wil het God in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak, maar in die Nuwe Testament, waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is, openbaar hy dit aan meer mense. Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van die een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledige, vrye welbehae en onverdiende liefde van God. Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so groot genadig deelagtig word, dit met een nederige en dankbare hart erken. Hulle moet ten opsigte van ander, wat hierdie genade nie ontvang nie, saam met die apostel die strengheid en die regverdigheid van die oordele van God aanbid, sonder om dit met nieuwsgierigheid te ondersoek. Artikel 8. Almal wat echter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep, want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Die geroepenis moet na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, as dit waar is, en het is waar, dat baie geroep, maar min uitverkies is, was diegene wat nie uitverkies was nie enigszins geroep? As dit waar is, en het is waar, dat verlossing van die Here is, dat die Heilige Gees die een is wat harte oopmaak en mense trek om te glo en so gered word, is die oproep van die evangelie altyd eg? Wat is die oproep van die evangelie? Waarom gaan die evangelie oproep uit na sommige en nie na ander nie? En wat beteken dit om dit te aanvaar? Ons gaan vanmiddag hierdie vraag oorweeg, terwyl ons na die gelykenis van die bruiloftsfees in Matteus 22 kyk, en dit oorweeg in verband wat ons saam met die Dordtse Leerreëls hoofstuk 3, 4, artikel 7 en 8 bely. So ons luister vanmiddag na Godse woord, verkondig onder hierdie tema. Dit is Godse genade wat die rede is vir sy evangelie oproep. En dan kyk ons na twee punte. Diegene wat God roep, is genadiglik geroep. Diegene wat God roep, word ernstig geroep. Ek herhaal die tema in die punte. Dit is Godse genade wat die rede vir sy evangelie oproep is. Diegene wat God roep, is genadiglik geroep. Diegene wat God roep, word ernstig geroep. So ons begin met diegene wat roep, is genadiglik geroep. Waarom gaan die oproep van die evangelie hoegenaamd uit? Wat is die rede waarom mense selfs die opdrag hoor om te bekeer en te glo? Is dit iets omtrent hulle, die hoorder, wat hulle waardig maak om dit te hoor? Indien wel, Wat van diegene wat nooit die evangelie hoor nie, wat sterf in onkunde en ongeloof, was hulle minder werd? Het dit hoegenaamd enig iets met waarde te doen? Ons lees saam uit Matteus 22 die gelykenis van die bruiloftsfees. En hierdie gelykenis het 'n aantal uitnodigings uitgegaan. Eerstens het hierdie uitnodigings net na 'n paar uitgegaan. Kom ons lees dit in Matteus 22 vers 1 tot 4. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle gepraat en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap. Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vees geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof. Ons sal later die gedeelte oor hulle weier om te kom behandel, maar vereers wil ek hê, julle moet oplet dat nie almal genooi is nie. Dit was inderdaad net 'n paar uitgesoektes wat genooi was. Hoekom was dit so? Was daar iets meer waardig aan diegene wat eerste genooi is in vergelyking met die baie wat nie genooi was nie? Vir 'n normale huweliksuitnodiging is die antwoord op daardie vraag waarskynlik ja. Vir 'n normale huweliksuitnodiging is die mense wat genooi word gewoonlik die wat deel is van die familie, goeie vriende is of iemand wat belangrik is vir die wat trou of vir hulle onmiddellike families. Maar wat is dit in hierdie geval? Wat van die wat die eerste keer genooi is in die gelykenis van die bruiloftsfees in Matteus 22? Reeds aan die begin van hierdie gelykenis wys die Here Jesus daarop dat die bruiloftsverhaal eintlik 'n prentjie van iets anders is. Hy het gesê dat die bruiloftsverhaal oor die koninkryk van die hemele gaan. En dus is die vraag wat hierdie gelykenis beantwoord, wie is genooi? Dit wil sê wie is geroep om in die koninkryk van die hemele in te gaan? En wie sal werklik daardie oproep beantwoord? Toe die Here Jesus hierdie gelykenis vertel, het hy dit in die eerste plek aan die owerpriesters en die fariseers vertel, wat daar naby gestaan het. In Matteus 21 het hy nog 'n gelykenis gegee, 'n gelykenis oor 'n meester wat 'n wingerd besit. Die eienaar van daardie wingerd het weggegaan en daarom het hy die wingerd uitverhuur aan landbouers wat na verwagting die wingerd vir hom sou oppas en vir hom 'n persentasie van die oes moes stuur. Maar hierdie huurders was goddeloos. Toe die eienaar sy dienaar gestuur het om die huur te gaan haal, het hulle een geslaan, 'n ander doodgemaak en 'n ander gestenig. En toe het die meester uiteindelik sy eie seun vir hulle gestuur en gedink, hulle sal my seun ontsien. Maar in plaas daarvan dat hulle hom doodgemaak en uitgewerp. En dit het Jesus verduidelik was presies wat Israel gedoen het. Hulle het die profete doodgemaak, hulle het Johannes die doper verwerp en nou sou die seun self die Here Jesus Christus doodmaak. En toe die owerpriesters en die fariseërs dit hoor, sê Matteus 21 vers 45, hulle het begryp dat hy van hulle spreek. En hy het, en nou het hy in hoofstuk 22 vir hulle nog 'n gelykenis gegee om te waarsku oor wat sou gebeur as hulle aanhou om hom te weerstaan en die roeping van die evangelie verwerp. Die owerpriesters en die fariseërs en baie van die godsdienstige mense wat saam met hulle in Israel gewoon het, was trots. Hulle was gevul met 'n gevoel van eie geregtigheid. Hulle het geglo dat hulle alle reg het om die koninkryk van die hemele te beerwe, terwyl die tollenaars, die sondaars en die heidene buite sou bly. Maar hulle was verkeerd. Hulle was nie verkeerd om te dink dat hulle die uitnodiging ontvang het, dat God hulle na die bruilofsfees geroep het nie. Inderdaad, hy het. Dit was met Israel en amper uitsluitlik met die nageslag van Israel, dat die Here sy verbond opgerig het. Dit was vir Israel wat die Here gesê het, ek sal vir julle God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En dit was in die land van Israel dat die Here in sy tempel gewoon het. En dit was na sy volk Israel dat God sy seun gestuur het. En sodanig was hulle bevoorreg. Die Dordtse leerreël hoofstuk 3:4 artikel 7 sê in die eerste reël: Hierdie verborgenheid van sy wil het God in die Oud Testament aan min mense bekend gemaak. En hierdie verborgenheid wat hier bedoel word, is die bediening van die versoening, soos artikel 6 aantoon, die evangelie van verlossing. Nie almal het dit gehoor nie, nie almal is so geroep nie, maar Israel was. Maar wat moet ons nou hiervan dink? Hoe moet hulle self sien, en hoe moet ander hulle sien? Waarom het God hulle eerste geroep? Waarom het hy homself aan Israel geopenbaar en sy verbond met hulle opgerig? Wat was anders aan hulle? Was hulle dan beter as enigiemand anders? Die Jode het gedink, hulle is beter as ander. Die owerpriesters, die skrifgeleerders en die fariseers het opgetree asof God hulle noodwendig in sy koninkryk sou ontvang, terwyl baie ander uitgesluit het. Maar hulle was verkeerd. Hulle was nie meer verdienstelik as ander nie. God het hulle niks geskuld nie, en daar was niks aan hulle wat gemaak het dat God hulle nie meer lief het nie. Om die waarheid te sê, onthou die Here reeds in Deuteronomium 7 vers 7 tot 8 vir sy volk, waar hy gesê het, die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here julle lief gehad het. Dit was God se genade, wat die rede was vir Israel om eerstens die evangelie oproep te ontvang, en wat moes die volk Israel dan doen? Hoe moes hulle geregeer het? Hoe moes hulle gereageer het op die manier soos beskryf word in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3:4 artikel 7, waar het sê, die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moenie aan die waardigheid van een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledige, vrye welbehae en onverdiende liefde van God. Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so 'n genade deelagtig word, dit met 'n nederige en dankbare hart erken. En toe dit by ander kom, vir die wat nie van God gehoor het, nie sy wette ontvang het, of die opdrag gehoor het om met berou tot die Here te bekeer nie, mog hulle nooit met hulle neuse in die lig en met trots na hulle afkyk nie. Hulle moes hulle op geen manier gesien het as minder waardig vir God se genade of die roeping van die evangelie nie. Inteendeel, soos artikel 7 van die leerreëls ook verduidelik, moes hulle dit bloot as die wil van God aanvaar het, maar heeltyd gebid het, dat baie meer die oproep mag hoor om die koninkryk van die hemele te betree. Maar wat hulle eerder gedoen het, was om met trots te verklaar dat ander dit nie verdien nie, verdien het nie, en dus nie in staat was om die koninkryk binnen te gaan nie. Maar ondertussen die een manier vir hulle was om in te gaan, te weier. En daarom het die Heere Jesus sy gelykenis oor die bruiloffeest begin, deur te praat oor hulle, die owerpriesters en die fariseers, en baie jode saam met hulle, wat die oproep die uitnodiging ontvang het, maar wat geweier het om dit by te woon. En omdat hulle die uitnodiging geweier het, sê Matteus 22 vers 8, was die genooides dit nie werd om dit by te woon nie. Hulle was dit nie werd nie. En hulle verwerping van die huweliksuitnodiging het dit bewys. En dit was 'n verwerping wat nie net een keer gebeur het nie, maar steeds weer deur die geskiedenis van Godse volk Israel. Jerusalem, Jerusalem, het Jesus uitgeroep in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Waarom is daar die eerste mense in die eerste plek na die bruiloftsfeest genooi? Waarom is die volk Israel geroep om op die evangelie te reageer en so die koninkryk van die hemele in te gaan? Nie omdat hulle beter was nie, nie omdat hulle meer werd was nie, trouwens, hulle verwerping van die roeping van die evangelie het dit bewys. Dit was Godse genade en slegs sy genade, wat die rede was vir Israel om in die eerste plek die evangelie te ontvang. Maar het was ook deur Godse genade dat die evangeliese oproep vandag na baie meer mense uitgebrei is. In sy gelykenis van die bruiloffeest in Matteus 22 het die Heere Jesus verder gesê in vers 8 tot 10. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was het nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi allemaal wat julle mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie en allemaal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. Die eerste mense wat genooi is, die owerpriesters, die fariseers en ander onder die jode, wat die roeping van die evangelie verwerp het, was dit nie werd nie. Dit was hulle skuld, en hulle skuld alleen dat hulle nie ingegaan het nie, maar eerder gestraf sou word. Maar wat van wat volgende gebeur het, was diegene wat genooi is in die plek van die jode, wat die bruiloftsuitnodiging afgekeur het, meerwaardig? Glad nie. Dit was heidene, dit was tollenaars, dit was sondaars, die sociale uitgeworpenes. In die gelykenis van die bruiloftsfeest het die dienaars uitgegaan om eenvoudig allemaal te roep wat hulle kon kry, beide slegte en goeie. En die punt wat hierdie gelykenis maak, is dat daar niks goeds niks waardig was in diegene wat genooi is nie. Dit was bloot as gevolg van die genade van die koning. En dit is wat ons ook moet onthou. Artikel 7 van die leerreël sê dat in die nuwe bedeling, dit is nou, na Christus se dood, opstanding in die hemelvaart, in die nuwe bedeling, waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is, openbaarheid dit aan meer mense. Die oorsaak waarom die bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van die een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledige, vrye welbeha en onverdiende liefde van God. En daarom, artikel 7 gaan voort om te sê, daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so groot genade deelagtig word, dit met 'n nederige en 'n dankbare hart erken. Pas op, dat julle nie dieselfde doen as die owerpriesters en die fariseers in die dae wat ons Here Jesus op hierdie aarde gewandel het nie. Wees versigtig dat jy jouself nie opblaas met trots en glo dat jy op een of ander manier beter is, op een of ander manier meer waardig is vir Godse genade as ander nie. En wees versigtig dat jy nie die goedbedoelde aanbod van die evangelie verwaarloos nie. Erken dit eerder met 'n nederige en 'n dankbare hart en kom na die fees. Diegene wat God roep, word ernstig geroep. Dis die tweede punt. Die gelykenis van die bruiloffees in Matteus 22 leer ons dat nie almal wat die uitnodiging na die bruilof ontvang, uiteindelik sal gaan nie. Daar is baie, beide Jode en heidene, wat die oproep verwerp. Maar die probleem het nooit gelê by die uitnodiging nie. Die oproep het uitgegaan na diegene wat eerste genooi is, en dit is selfs herhaal. Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vees geslag, en alles is gereed, kom na die bruilof. Matteus 22 vers 4. In ons volgende preek oor die Dordtse leerreël sal ons ondersoek waarom hulle nie gereageer het nie en waarom ander wel op die evangelie oproep gereageer het. Maar eers moet ons aanvaar dat die oproep wat wel uitgegaan het en God was ernstig in die oproep wat gemaak was. Kom ons lees weer wat ons bely in hoofstuk 3, 4, artikel 8 van die leerreëls. Almal wat egter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Die geroepenis moet na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. En dit is inderdaad waar. Dink byvoorbeeld aan wat God vir die volk Israel in Jesaja 55 vers 1 gesê het. Almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. En in Matteus 11 vers 28-29 sê ons Here Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Dit is waar dat nie almal geroep is. Die roeping van die evangelie sal aanvaar nie. En die Dordtse leerreël sal dit in artikel 9 van hoofstuk 3, 4 verduidelik. Maar voordat ons nog daarby uitkom, wil die Dordtse leerreël sê, dat ons moet seker wees dat die evangelie oproep eg is. Baie is geroep, maar min uitverkies, het die Here Jesus in Matteus 22 vers 14 gesê. Maar die wat geroep is, word ernstig geroep. Wat dit dus beteken, is dat niemand op die laaste dag na die Here Jesus kan kom en kla, ja, u het my geroep om op die evangelie te reageer, maar dit nie regtig bedoel nie. Dis nie my skuld nie, maar u skuld dat ek nie geglo het nie. Nee, niemand kan dit sê nie. En daar is ook iets anders wat niemand kan sê nie. Niemand kan sê, ek wou regtig reageer op die evangelie. Ek wou regtig glo, maar ek was nie gekies nie. Ek was nie een van die uitverkorenes nie. Dit is ook nie reg nie. As jy op die evangelie reageer, sal jy nie teleurgesteld wees nie. Jy sal nie verniet glo nie. En dit gee ons hoop. Dit gee ons aanmoediging, nie net vir onsself nie, maar ook wanneer ons vir ander getuig, vir ons kinders, vir diegene wat die verbondsbeloftes ontvang het, en ook vir diegene wat nog nie Christene is nie, die wat nie glo nie. Toe die koning sy dienaars in die gelykenis van die bruiloftsfees uitgestuur het, het hulle uitgegaan in die wete dat die koning eg was. Hy wou beslis sy bruilofsaal vol gaste hê, en die koning was ook opreg in sy belofte, dat almal wat genooi is, opreg geroep is om te kom. Moet dus nie dink, dat die uitverkiesingsleer beteken, dat die roeping van die evangelie enigszins gebrekkig is nie. Moet nie vir jou kinders sê, en moet nie vir ander sê, ek het 'n uitnodiging om aan jou deur te gee, ek het 'n boodskap wat vir jou sê om te bekeer en die evangelie te glo. Maar eintlik is ek nie seker of die uitnodiging werklik is nie. Ek is ook nie seker of die uitnodiging of die oproep 'n ernstige een is nie. Nee, jy kan dit nie sê nie. Spreek eerder uit en vertel ander van die evangelie en roep hulle op om te bekeer en te glo. Gee aan hulle die vaste belofte dat God nooit iemand sal uitdryf wat deur die geloof na hom toe kom nie. Maar nou terug na die gelykenis van die bruiloftsfees, want die gelykenis neem 'n verrassende wending. Nadat die oproep uitgegaan het en baie slegtes en goeies ingebring is, het die koning self gekom, Matteus 22 vers 11 tot 14. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruiloftskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder 'n bruiloftskleed aan? En hy kon hom nie antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete en neem hom weg en werp hom in die buitense duisternis. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, want baie is geroep, maar min uitverkies. Daar was een man wat die bruiloftsaal ingesluip het, wat nie die moeite gedoen het om die bruiloftskleed te neem wat vir hom aangebied is nie. Maar wat beteken dit? Die punt wat Jesus hier maak, is dat terwyl ander mense dalk nou na die huweliksfees genooi word, dieselfde reëls nog geld. Daar is nog net een manier om reg te reageer, en daar is net een manier om toegang tot die bruiloftsfees te kry. Onder die wat na die bruiloftsfees geroep is, was daar 'n man wat geweier het om die nuwe bruiloftskleed te neem wat vir hom aangebied is. Miskien het hy die Joodse ekwivalent aangehad, sy eie tuxedo, 'n wit hemp of 'n strikdas. Dit wil sê hy het op homself vertrou, sy eie goeie werke om in die hemel te ontvang te word. Miskien het hy gedink sy gewone jeans en T-hemp tipe klere is goed genoeg. Dit wil sê, hy was self voldaan. Hy het nie die behoefte gesien om te verander nie. Ons weet nie. Wat ons egter weet, is dat toe daardie man die bruiloftskleed gekry het om aan te trek, het hy gesê, nee dankie, ek het dit nie nodig nie, ek het my eie klere, dankie. Hierdie man het die klere drag waarop God aandring geïgnoreer. Nee, dit is nie dat sy hemd nie behoorlik ingesteek het of vergeet het om sy skoene te poets nie. Dit is nie dat sy klere net nie heeltemal netjies genoeg was nie, en dat hy daarom op 'n tegniese punt uitgemis het. Hierdie man is uitgenooi, omdat hy nie na die bruilofsmaal gekom het, soos die groot koning, die Here hom gesê het, om het te doen nie. Hierdie praatjie oor 'n bruilofskleed gaan nie eintlik oor linne of katoen nie. Die punt van die gelykenis gaan nie oor klere nie. Dit is eerder 'n prentjie wat die Bybel in beide die Ou en die Nuwe Testament gebruik om die geregtigheid wat ons aangebied word. Hierdie bruilofskleed is dan 'n beeld van ons wat regverdig verklaar word in Jesus Christus. Die dra van die bruilofskleed is 'n beeld van die oproep om nie net die evangelie te hoor nie, maar ook om daarop te reageer. En dit is 'n boodskap wat ons moet hoor. Want jy het die huweliksuitnodiging ontvang. Jy is ook deur die evangelie geroep. Maar wat sal jy met daardie uitnodiging doen? Hoe reageer jy daarop? Die Jode in Christus in Jesus se tyd op aarde het self genoegsaam geraak. Die Jode in Christus se tyd het self voldaan geraak. Hulle het aangeneem dat alles vir hulle was. Hulle het geglo dat as iemand in die hemel sou kom, dit hulle sou wees. Maar hulle het nie verander nie. Hulle het ook nie werklik die evangelie van verlossing wat Christus hulle aangebied het, aangeneem nie. Maar wat van jou? Sal jy sprakeloos staan, wanneer jy die koning ontmoet? En watter klere sal jy dra, wanneer jy die bruilofsfees betree? Watter reg het jy om aan te sit, by die bruilofsfees van die Seun van God? Eintlik het ons geen reg in onsself nie. En ons het nie ons eie klere wat aanvaardbaar sal wees nie. Maar Jesus het vir ons sondes gesterf en hy bied ons die kleed van sy eie geregtigheid, waarin jy dit alleen kan waag om voor God te staan. En sal God so iemand verwerp? Sal hy jou verwerp, omdat hy in elk geval nie regtig bedoel het om jou te red nie? Sal hy jou verwerp, omdat jy net nie heeltemal goed genoeg is nie? Omdat jy net te dikwels getwyfel het? Omdat jy niks meer was as 'n geknakte riet of 'n dowwe lampet nie? Natuurlik nie. Want dit is vir mense soos jy dat Christus gesterf het. Dit is vir mense soos jy wat weet, wat maar al te goed weet dat jy niks het om hom aan te bied nie, dat Christus vir jou 'n bruilofskleed aanbied, naamlik sy geregtigheid. En dit is die bruilofskleed wat vrylik aangebied en in geloof ontvang word, wat ons veilig maak. Hy gee die kleed verniet vir ons, uit blote genade. En daarmee is jy verseker vir 'n plek in die koninkryk van die hemele. Dis die belofte en dis die oproep van die evangelie. Dit is 'n genadige oproep, en dit is 'n baie ernstige oproep. En wat sal jy nou doen? Hoe sal jy reageer? Jesus kom na ons toe en hy sê, my Vader het julle geroep, hy verwag jou, so kom na die bruilofsmaal, neem die bruilofskleed, die klere wat vir jou voorberei is, glo in die Here Jesus Christus, hou vas aan die belofte wat aan ons gegee is, en jy sal verseker wees dat jy in so koninkryk opgeneem sal word. Amen. Gemeente, kom ons gaan na Vader in dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, dankie dat ons weer na die woord kon luister. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Vader, dis 'n vreeslike woord. Deur u genade, deur u onverdiende goedheid, is ons geroep as u kinders. Wat 'n wonder is dit, dat ons geroep is deur die Heilige Gees. Vader, ons aanvaar dit elkeen van u, ons hele gemeente, met dankbare en nederige harte. Ja, almagtige God, ons is ontsettend dankbaar dat u na Jesus Christus se dood aan die kruis die evangelie oopgegooi het vir alle volke. Ons is baie dankbaar dat Paulus die gesig van die man van Macedonië gesien het en dat die evangelie vir die eerste keer in Europa in Filippi verkondig is, waarvan ons afkomstig is. Almagtige Vader, mag ons besef die ernstigheid van hierdie roeping, dat ons na u moet kom in geloof en u gee vir ons rus, rus vir ons siele en die ewige lewe. Vader, ons neem met die uitnodiging of roeping aan met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en ons hele wese. Vader, ons neem met dankbaarheid u juk op en ons leer so geweldig veel van u. U maak ons sagmoedig en nederig van hart en ons vind rus by u vir ons siele. Nou dat ons harte vol is van die genade en die skatkamers van die woord, wil ons uitbundig die evangelie vir ander vertel. Ons wil hierdie ernstige oproep, hierdie sleutel van die ewige lewe aan almal wat ons ken en nie ken nie ook vertel. Ons groot Vader sal nooit iemand verwerp wat verslae, stikkend en met 'n nederige hart na hom toe kom. Nee, nooit nie. Hy staan al lank vir hierdie verlore kinders en wag met geopende arms om ons te omhels as ons na hom toe kom. Ja, Vader, u roep ons met 'n baie, baie ernstige roep. En voor ons by die bruiloffees kom, beklee Jesus Christus ons met die kleed van sy eie geregtigheid. Verniet uit blote genade, onverdiende goedheid. Dit is ons ingang na die bruilofsmaal, waar Vader ons omhels met sy absolute volkome, ja, volkome liefde vir ewig. Ja, Vader, ons is baie dankbaar vir hierdie Sondag, waar u ons, u kinders, weer versterk het met die woord en ook met die nagmaal, wat 'n teken en 'n seël is dat Jesus Christus ons verlossing verwerf het en ons kan beklee met die kleed van geregtigheid, sodat ons voor u kan verskyn. Vader, met hierdie blye boodskap kan ons hierdie week met vreugde ingaan. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely. En ek lees graag vir u die geloofsbelydenis van Nicea. En daarna sal ons sing van lied 435. Heilige Gees, U bou 'n tempel deur die woord wat kragtig werk. U lei mense tot bekering. Bou so wêreldwyd U kerk. Kan ek U vra om te gaan staan vir die lees van die geloofsbelydenis van Hosea? En ons spreek almal saam in ons hart. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee, waarna ons sal sing as slotsang, lied 305 en daarvan verse 1 en 4. Heer, heilig ons steeds in die waarheid, die waarheid maak ons waarlik vry, uw woord in sy volkome klaarheid gee lig wat op die pad ons lei. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.